cum poți să vorbești despre victoria lui Hristos atunci când îl vezi pe Hristos murind pe cruce în modul în care a murit? Ca unul dintre apus alături de tâlhar, pus alături cu cei mai răi oameni din această lume. Cum poți să vezi victoria lui Hristos în această imagine, mai ales în lumea noastră în care imaginile se succed cu atâta repeziciune și cu atâta putere pe secundă. Dragul meu, mă rog ca în această dimineață, pe baza cuvântului Scripturilor, să vezi cu adevărat că Hristos, prin moartea sa, a biruit pe Satan, a biruit puterea morții, a biruit puterea păcatului. Și El ne-a răscumpărat prin moartea sa, prin sângele său, ne-a spălat de păcate și, bineînțeles, ne-a dat posibilitatea fiecăruia, prin credința în jertfa Lui, să fim biruitori, să cunoaștem biruința pe care El a dus-o la Calvar. Și dacă ești în locul acesta și nu cunoști această biruință asupra păcatului, a robiei păcatului, mă rog ca Duhul tău său sfânt să fie acela care să te dezlege în această dimineață de orice legătură a păcatului. Acum, Petru se întoarce din nou la cruce, putem spune, în epistola sa, pentru că și în capitolul 2 el vorbește despre lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o la cruce. Și tocmai spusese destinatarilor scrisorii următoarele cuvinte în versetul 14, vreau să-l recitesc, și versetul 17. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de cei ce de ei și nu vă tulburați. Și versetul 17, că este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. E adevărat, de multe ori un copil al lui Dumnezeu trebuie să sufere din pricina faptului că, în această lume, bineînțeles, din pricina faptului că face binele. Pentru că în lumea aceasta în care răul domină, cu siguranță binele nu este văzut. Dar el ne încurajează. În ciuda opoziției, în ciuda prigonirii, în ciuda suferinței, faceți binele, spune apostolul. Putem afirma, fără să greșim, că acest paragraf pe care l-am citit în ultimul din capitolul 3 e paralel cu cel din capitolul 2, versetul 21 la 24. Dar iată ce vreau să vedem astăzi. Vreau să vedem că, într-adevăr, merită să recapitulăm scopul acesta a lucrării lui Hristos, pentru că sunt câteva amănunte pe care apostolul Petru le dă în plus față de paragraful pe care tocmai am spus că e în capitolul 2. Și de aceea avem aici o recapitulare a lucrării pe pământ a Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea vom privi din nou la moartea sa, dintr-un anumit unghi de vedere, am putea spune, vom privi la proclamația sa, există aici o afirmație pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, vom vedea unde și ce cuprinde această proclamație, apoi vom privi din nou la învierea Domnului Iisus Hristos și vom privi și la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și în final, vreau să vedem de ce Petru îl aduce în scenă, în acest context, pe Noe. Ce legături are Iisus Hristos sau lucrarea lui Iisus Hristos cu lucrarea, am putea spune, a lui Noe. Deci, haideți să începem cu începutul, deci cu moartea sa. Versetul 18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, el cel drept a murit în locul păcătosului. De ce este el cel drept? De ce Scripturile îl numesc cel drept? Pentru că în el nu s-a găsit păcat. El a fost singurul condamnat la moarte pentru că n-a făcut nici un rău și pentru că n-a făcut nici măcar un păcat. Așa ne spun cuvântul Scripturilor. Iată ce spune tot Petru în Fapte 3 cu 14 la 15, acolo unde predică în fața la Rusalii, în fața poporului Israel. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați adus și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui, spune el. Ce a realizat Hristos prin moartea sa? Două lucruri pe care le vom aminti aici. Hristos, în primul rând, este înlocuitorul sau substitutul nostru pe cruce, dragii mei. Acest mare adevăr trebuie să îl conștientizăm fiecare. Fără moartea sa, noi nu am fi putut fi mântuiți, n-am fi putut cunoaște iertarea. Nu putem avea biruință asupra păcatelor noastre, asupra înclinațiilor noastre păcătoase, dacă El nu s-ar fi pus pe cruce în locul nostru. De aceea, orice înclinație sau dependența noastră față de păcat poate fi biruită prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos. De ce? Pentru că El s-a făcut păcat pentru noi. El a murit în locul nostru. Hristos a biruit păcatul și moartea prin faptul că, dragii mei, a înviat din morți. Vedeți? Nu numai că El a murit. Asta, pentru om, asta e imaginea. În momentul când ai murit, ai terminat. Aduceți-vă aminte că El n-a murit. El n-a rămas în mormânt. El a înviat. Dovada învierii sale este dovada că noi putem fi biruitori asupra morții și asupra păcatului, dragii mei. Cu alte cuvinte, putem spune că El este cuceritorul nostru. Aduceți-vă aminte pe vremea în vechime cum anumiți împărați se duceau să cucerească, alte noi teritorii. Și în momentul când cucerea noi teritorii, toți erau supuși lui. El, din punct de vedere spiritual, ne-a cucerit pe noi. Adică ne-a eliberat de stăpânul cel rău care era Satan și El ne-a cucerit, l-a învins pe stăpânul nostru vechi și El ne-a eliberat. El nu ne mai robește așa cum ne robește Satan. El ne-a eliberat. Adică l-a învins, a plătit un preț, prețul este viața sa, este sângele său și apoi ne-a eliberat. Apoi El ne spune și ne îndeamnă să trăim ca niște oameni de fapt liberi. Al doilea lucru despre moartea sa, Hristos a murit pentru păcatele tuturor odată pentru totdeauna. Vreau să schimb lucrul acesta. Nu numai că Hristos ne-a înlocuit pe noi, pe cruce. Ne-a înlocuit în judecata lui Dumnezeu. Adică judecata sa și mânia lui Dumnezeu a căzut peste El. Dar El a murit pentru păcatele tuturor oamenilor odată pentru totdeauna. Jertfa Lui pentru păcate a fost perfectă. Ea a fost acceptată de Dumnezeu Tatăl. Dreptatea sa a fost satisfăcută. Și jertfa lui Hristos, făcută acum 2000 de ani, este finală. Și ea nu se mai poate repeta în istoria omenirii, dragii mei. Sacrificiul său nu este repetabil ca și jertfele din vechime, din Vechiul Testament. Vă rog să vă aduceți aminte de lucrul acesta. Ba mai mult, avem aici, așa potrivit scriitorul epistolei către evrei, jertfa lui Hristos a avut o ordine diferită decât cele din Vechiul Testament. El, ne spune scriitorul, el a adus o jertfă mai bună ca jertfele din Vechiul Testament, ca și preoții din Vechiul Testament. A intrat cu jertfa într-un templu mai bun decât cel din Vechiul Testament. Dacă nu ar fi îndeplinit aceste condiții, ar fi trebuit să repete jertfa de mai multe ori, dragii mei. Iată textul acesta. Evrei 9:26-28. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătrimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacului, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul pe jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multelor, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Deci Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El are o preoție regală și cerească. El s-a dat, dragii mei, pe sine însuși ca jertfă, oferându-și propriul sânge. Și, ba mai mult, a plătit prețul pentru păcatele noastre. Și nu așa, pentru totdeauna. O dată pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, în afară de Hristos, dragii mei, nu există salvare. Oare ce înseamnă ne-a adus la Dumnezeu? Am putea spune că acesta este un termen tehnic, dragii mei, care înseamnă ne-a câștigat la tribunal. Asta datorită lucrării sale pe cruce. De aceea avem acces liber la Dumnezeu, bineînțeles, prin jertfa sa. Dacă nu plătea pentru păcatele noastre, noi nu puteam avea acces la Dumnezeu. Noi nu puteam să-L slujim, pentru că noi îl slujim înainte îl slujeam pe cine? Pe Satan. Eram robii lui Satan și nu făceam decât ce fac toți robii săi. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. În El avem, prin credința în El, slobozirea și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Fără Hristos, fără jertfa Lui, niciunul dintre noi nu ne-am putut apropia de El. N-am fi putut ajunge să fim copiii Săi. Nici măcar să ne apropiem de El. Pentru că Satan ne ținea departe, în lanțul păcatului și în robie. Și bineînțeles, eram orbi și nu vedeam lumina lui Dumnezeu. Acum, hai să vedem al doilea lucru, proclamația sa. Iată, versetul 19, în care s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare, care fusese răzbătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un număr mic de suflete, și anume 8. Petru descrie aici triumful sau victoria lui Hristos. Pentru Hristos, deci, moartea n-a fost o înfrângere, ci o mare biruință, pentru că moartea a fost urmată de înviere și apoi de înălțarea sa. Fraza aceasta din Petru creează foarte multe probleme. Dar, ca să înțelegem versetul 19, trebuie să citesc ultima frază din versetul 18. Zice, a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Aceasta este Cornelescu 23. Cornelescu 31 spune așa, fiind omorât în carne, dar făcând viu în duh. Și Fidela spune, devenind mort în carne, dar înviat prin duh. Vreau să vă atrag atenția aici. Există o teologie falsă astăzi care spune că învierea lui Hristos a fost numai în duh, nu și în trup, și vin și arată spre finalul versetului 18, dragii mei. În manuscrisele grecești nu sunt litere mari, așa că cuvântul duh este cu literă mică. Cei ce cunosc limba greacă sugerează că atunci când se referă la trup, se referă la învierea trupului și când se referă la duh, se referă la învierea duhului. De ce Petru atunci spune că a fost înviat în duh, spune aici versetul, a fost omorât în trup și a fost înviat în duh? Acum vreau să înțelegem următorul lucru, de ce se face el acest. Petru vrea să ne spună prin acest verset, nu doar că el a murit în trupul său, el a murit și în duhul său, pentru păcatele noastre. Atunci când a fost făcut păcat, iar Tatăl a fost acela care l-a înviat. De aceea spune el, aduceți-mi aminte că sunt speculații că a fost în moarte clinică, că așa mai departe. Dar Petru subliniază foarte exact lucrul acesta. Ce a făcut Hristos între moartea și învierea sa, Petru ne spune, s-a dus să provodească duhurilor din închisoare. Iarăși un text foarte greu. Ce le-a propovăduit? Evanghelia? Vedeți? Unii spun, există șansă, o a doua șansă după moarte. Și vin iarăși la versetul acesta. Înțelegeți? Vreau să știți că această propovăduire nu este o a doua șansă. după moarte. Nu există. Nicăieri Biblia nu învață așa ceva, că există o a doua șansă după moarte. Deși mulți cred lucrul acesta și e o practică și răspândită astăzi printre creștini, astăzi printre creștini. În sfârșit, creștini în ghilimele, putem să spunem. Vreau să fie clar lucrul acesta, că atunci când Iisus Hristos a murit și și-a încredințat Duhul Tatălui, aduceți-mă aminte ce spune El, ultimele cuvinte, în mâna ta îmi încredințez ce? Duhul, spune Domnul Iisus Hristos pe cruce. Vedeți, e clar că El a murit aici. Între moarte și înviere, El a vizitat Hadesul și a adus o proclamație duhurilor căzute. Nu un mesaj de pocăință. Și ce proclamație a adus El? Vreau să citim mai întâi Iuda, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat veșnicia, ci și-au părăsit locuința. Putem pune acum versetul 20 în textul nostru, care fusese răzvătite odinioară, când îndelunga răbdare lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Deci, ce mesaj s-a dus să provoiască în Hades, nu în iad, dragii mei, Domnul Iisus Hristos. Hadesul este alcătuit din, știți, din locuința morților și din sânul lui Avram. S-a dus să le ducă proclamația sa, că l-a biruit pe Satan prin moartea sa și pe îngerii lui care așteaptă să fie, dragii mei, condamnați. Nu s-a dus să le proclame Evanghelia sau să le mai dea o a doua șansă, pentru că știm bine că pentru îngeri nu există iertare, pentru îngeri nu există Evanghelie, nu există a doua șansă, dragii mei. Versetul Evrei 2:16 spune așa, căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminției lui Avram. Știm că Avram este tatăl tuturor celor credincioși. E clar că pentru îngeri nu există iertare, nu există a doua șansă, chiar și pentru îngerii căzuți care l-au urmat pe Satan atunci când s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu. Iată Coloseni 2:15, un alt verset care ne ajută. A dezbrăcat domniile, deci prin moartea sa, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. E foarte clar lucrul acesta în Scriptură. Cine și unde erau aceste duhuri din închisoare? În Noul Testament, atunci când întâlnim cuvântul duhuri sau spirite, atunci referirea este cu privire la îngeri sau la demoni, nu la ființe umane. În Noul Testament știm că e vorba despre oameni atunci când găsim expresia suflete. Iar când găsim duhuri sau spirite, asta înseamnă că e referire la demoni, la îngeri căzuți și la stăpânirile demonice, dragii mei. Deci dacă citim versetele, versetul 3 din 1 Petru aici, e clar cu versetul 19, zice așa, în care s-a dus să prăpădească duhurilor din închisoare. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Nicăieri în Scripturi nu ni se spune că Iisus Hristos ar fi fost în iad sau că ar fi vizitat iadul, dragii mei. Fapte 2:31, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit El când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Observați? Nu este folosit cuvântul iad aici, ci este folosit locuința morților. Hadesul este un loc temporal pentru morții care au murit în necredință și aceștia așteaptă învierea. Iată Apocalipsa 20 de la versetul 11 la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel care ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după ce le scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iadul este locul final și permanent după judecata celor pierduți. Când cel credincios moare, Duhul celui credincios se duce în cer și să fie împreună Domnul. Iată ce spune apostolul Pavel despre asta, în Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este un Hristos, iar a muri este un câștig. De ce? Pentru că el știa că merge în prezența Domnului. Dar dacă trebuie să trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce să alerg. Sunt stâns din două părți, spune el. Aș vrea să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup, spunea el filipenilor, celor credincioșilor din Filipii. Deci, e clar ce fel de proclamație a făcut el și unde? În locuința morților, așa cum îi spune cuvântul lui Dumnezeu, și el se duce și acolo și îi anunță că el l-a biruit pe Satan și a biruit și puterile întunericului. Ăsta este scopul pentru care Domnul Iisus Hristos s-a dus să facă această proclamație. Hai să mergem mai departe și să privim acum la învierea sa. Știm că moartea vine când Duhul părăsește trupul acesta. Iată ce spune Iacov 2:26. După cum trupul fără Duh este mort, tot așa și credința fără faptă este moartă. Ca cineva să învie, trebuie ca Duhul să revină în trup. Iată, Domnul Iisus Hristos a făcut mai multe minuni. În Luca 8:55 spune așa, și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Dumnezeu Tatăl a înviat, dragii mei, pe Fiul Său. Așa ne spune cuvântul Său. Iată, Roman 6:4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Versetul 11 din Roman 8 spune, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus... Acest lucru e referit la Dumnezeu. Pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi. Cel ce a înviat pe Hristos din morți, adică, clar, Dumnezeu Tatăl, va învia și trupurile în voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Fiul are și El însă autoritatea de a învia. Deci Dumnezeu Tatăl l-a înviat prin El, prin Duhul Său Sfânt și prin puterea Sa, știm lucrul acesta. Dar însuși Fiul are puterea să învie. De ce? Pentru că este egalul Tatălui. Iată Ioan 10:17. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, spune Domnul Iisus, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Învierea lui Hristos, însă, dragii mei, asigură și învierea noastră a credincioșilor. De unde știu eu că voi învia după ce voi muri? Dacă Hristos a înviat și eu voi învia. Pentru că am citit mai înainte că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are puterea să ne învieze. Știm că El ne-a, așa cum El a înviat, vom învia și noi. Învierea lui Hristos, dragii mei, este cel mai mare eveniment în istoria omenirii și acest lucru nu trebuie uitat, nu trebuie minimalizat, de aceea despre el trebuie să vorbim, nu doar când e învierea, ci trebuie să vorbim ori de câte ori avem ocazia. În Romani 1:4 spune așa, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Ce demonstrează că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Faptul că a înviat din morți. Învierea demonstrează, dragii mei, trei lucruri. pentru cel credincios. În primul rând, că lucrarea de mântuire a lui Hristos prin învierea sa este completă. Nu mai trebuie făcut nimic pentru ea. A doilea lucru, Tatăl a acceptat jertfa adusă de Fiul pentru păcatele omului. Și în al treilea rând, demonstrează că moartea a fost învinsă. De aceea, prin lucrarea sa, spunem că Iisus Hristos este biruitorul. Sau putem vedea triumful lui Hristos. Înțelegeți, dragii mei, de ce mesajul Evangheliei se bazează pe învierea lui Hristos? Iată ce spune apostolul în capitolul învierii, 1 Corinteni, capitolul 15, la 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și că a treia zi a înviat după Scripturi. Asta este învierea lui Hristos. Și hai să privim puțin și la înălțarea sa. Versetul 22, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat și s-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Un alt lucru foarte interesant. E adevărat că Iisus Hristos a avut cea mai scurtă și cea mai extraordinară lucrare pe acest pământ. Dar să știți că El nu stă cu mâinile în sân, El încă continuă să lucreze. Și asta e o provocare pentru noi. Suntem noi, dacă ești mântuit și dacă ești copilul lui Dumnezeu, te bucur, o, slavă Domnului, am siguranța și mă bucur că ai această siguranță. Dar ține minte, Dumnezeu vrea niște oameni care slujesc, niște oameni care lucrează. Și oameni care îi pasă de alții, care nu cunosc iertarea și n-au venit la lumina Evangheliei. Trist este însă că prea mulți credincioși astăzi nu privesc la exemplul Domnului Iisus Hristos. El este la dreapta Tatălui, dar El continuă să lucreze pentru noi. Știm că după 40 zile de la învierea sa, după ce s-a arătat ucenicilor, El s-a înălțat la cer de pe muntele măslinilor. Știm lucrul acesta. Ce face Iisus Hristos în acest moment? Vă rog să observați ce face Iisus Hristos în acest moment. În primul rând, își zidește biserica sa, slujind-o ca și mare preot. El este capul, dar El împlinește cu adevărat nevoile bisericii sale. Iată, baza biblică, Evrei 4, de la 14 la 16. Astfel, fiindcă avem o mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Vedeți? Iisus Hristos știe slăbiciunile noastre. Dar de aceea noi trebuie să privim la El, pentru că El a fost fără slăbiciuni. Și ținta noastră este să fim ca El, să nu ne întoarcem înapoi la practicile păcătoase. Și atunci când avem slăbiciuni, să venim cu ele la El, să recunoaștem, să-i cerem ajutor în slăbiciunile noastre. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ai nevoie spirituale? Bate la ușa Harului Său. Roagă-te Lui. Și Domnul este Cel care a promis. Asta face, asta e slujba lui de mare preot. Și el este bucuros să ne slujească după ce ne-a mântuit. Un alt lucru pe care îl face, mijlocește pentru cei păcătoși. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl face mincinos și cuvântul lui nu este noi, copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Ai păcătuit? Cine n-a păcătuit în săptămâna asta? Nu există niciunul care să nu fi păcătuit, care să nu a avut un gând murdar, un gând păcătos, o invidie, un egoism, ceva. Nu există. De aceea Domnul ne spune să ne mărturisim păcatele și să venim la El cu pocăință. Și asta face Domnul Iisus în acest moment. Îl judește biserica sa, știe bine slăbiciunile noastre, mijlocește, iată, pentru noi, pentru cei credincioși în Hristos, nu pentru cei pierduți, nu pentru cei care sunt în Satan, nu, nu, ci pentru cel credincios. Și mai facem încă ceva. Pregătește un loc pentru copiii săi în cer. Și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știi că asta face Domnul? Face Domnul acest, ne pregătește un loc. Pentru că, țineți minte, suntem pentru o vreme aici. Și vine vremea când ne mutăm. Știți ce-i trist astăzi? Să vezi pe cei care spun că sunt copiii lui Dumnezeu, consumându-și energiile, puterea, tot ce au, doar pentru lumea aceasta. Crezând că aici vor rămâne. Și vine o zi, de multe ori neașteptat, în care suntem chemați acasă. Și tot ce am făcut rămâne aici. Și nu duce nimic. Și atunci când privim la ce va fi încolo, sunt atâtea semne de întrebări. E atâta în neîncredere. Și ne dăm seama că, de fapt, mergem cu mâinile goale înaintea lui Dumnezeu. De aceea, să nu uităm că dacă suntem mântuiți, Domnul se așteaptă să țintim și să investim în viața de dincolo, nu în viața aceasta. Nu-ți consuma energiile, puterile. Tot ce Dumnezeu ți-a dat, gândindu-te doar aici să-ți fie bine. Aici oricum nu este bine. Niciodată nu vom fi mulțumit de ceea ce aveam și de ceea ce strângem. Ci binele este unul singur și acela este Iisus Hristos, acela este Tatăl nostru, Dumnezeu nostru. Acum, Petru vrea să sublinieze în acest verset 22 victoria finală și completă a lui Iisus Hristos asupra tuturor îngerilor și puterilor celui rău, inclusiv asupra lui Satan. Iată un verset altul care e foarte bun să-l colaborăm cu acesta. Coloseni 2:15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biritor asupra lor prin cruce. De aceea Iisus Hristos, vedeți, El nu numai că ne-a dat posibilitatea și ne-a eliberat pe noi, dar a învins pe Satan, cel care a păcălit omul, dacă putem spune așa, în grădina Ghețimani. L-a învins și pe El. El s-a dus până la rădăcina răului. Și rădăcina răului în această lume cine este? Este Satan. De aceea crucea lui Hristos, moartea sa, învierea sa și înălțarea sa vorbesc cu prisosință de triumful lui Hristos. Lasă-mă să te întreb acum. Este Hristos biritor în viața ta mai întâi? Pentru că, dragul meu, vreau să spun, El a învins pe Satan de dragul tău și de dragul meu. El și-a făcut partea. Mă întreb, tu, eu, de ce nu ne facem parte? De ce nu ne încredem în El, în jertfa Lui? De ce nu ne lăsăm controlați de El? Hai să răspundem și, așa cum am spus la început, la încă o întrebare și după aceea ne vom apropia de încheiere. De ce Petru îl introduce în acest pasaj pe Noe sau vremurile lui Noe? Noe a avut și în vremea Noului Testament, nu numai în vremea Vechiului Testament, o mare reputație. Datorită afirmației făcută în Vechiul Testament, și bineînțeles și făcute, reluată de Domnul Iisus Hristos în Noul Testament. În Ezechiel 14:14 spune așa: chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Ezechiel vorbește despre Ierusalim. Soarta Ierusalimului era pecetuită. Urma să se ducă în robia babiloniană. Și iată ce spune Dumnezeu. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei, Noe e cap de listă, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor. zice Domnul Dumnezeu. Și mai jos, dacă citiți, spune Dumnezeu că i-ar scoate pe ei trei și ceilalți care ar fi acolo ar fi judecați de Dumnezeu. Deci, în Scripturi găsim multe referințe la vremea lui Noe. Și vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos chiar s-a referit la Noe în învățătura și în profețiile sale, dragii mei. Probabil că Petru a pomenit și pe Noe din pricina opoziției pe care acesta a avut-o de înfruntat atunci când a trăit. Vă aduceți aminte că înainte de potop, Dumnezeu l-a pus pe Noe să facă o corabie. Și, bineînțeles, era un lucru dincolo de logica omenească. Să faci o corabie, nu la malul mării, ci să faci o corabie în mijlocul pământului, fără să ai apă. Și 120 de ani Noe a făcut această corabie. Și Noe le spunea că face corabia aceasta pentru că Dumnezeu i-a poruncit. Pentru că Dumnezeu urma să aducă pedeapsa asupra stricăciunii omului și că el îi îndemna să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Bineînțeles că el a fost ridicularizat, toată lumea și-a bătut joc de el și doar el, cu fiii săi și cu norile sale, adică în total 8, după 120 de ani de mărturie, au crezut în ceea ce Domnul vestise. Probabil că, aduceți-vă aminte, și vremea în care Petru scrie această epistolă, era o vreme în care în Imperiu se deslăzuise roman, se deslăzuise persecuția. Cu siguranță că unul din motive pentru care îl introduce este tocmai lucrul. Spunându-se, aduceți-vă aminte de opoziția pe care Noe a avut-o de înfruntat. Dar, pe de altă parte, ce legătură a văzut Petru între lucrarea Noe și vremea sa, vă rog să nu uitați, Petru îl numește în 2 Petru cu 2 cu 5 pe Noe ca predicator al neprihănirii sau al dreptății. Și Domnul Iisus Hristos spune că în zilele dinaintea revenirii sale, zilele vor fi ca zilele lui Noe. Iată, Matei 24, la 37, la 39. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însureau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului, spune Domnul Iisus Hristos aici. Deși lumea în care trăia era tot una decăzută ca și a lui Noe, vă rog să nu uitați, Dumnezeu a fost credincios, s-a ținut de cuvânt și de asemenea Noe a fost credincios poruncii pe care Dumnezeu a zis-o. Fă-ți o corabie ca să scapi ca viața tu și casa ta. Te întreb, dacă tu ți-ai făcut o corabie, dacă tu ești în corabie, dacă tu ești în Hristos, atunci poți să spui slavă Domnului. Dar n-ai terminat. Mai ai responsabilitate de cei din casa ta. Mai ai responsabilitate față de cei din jurul tău. Mai trebuie să le spui și lor. Veniți în corabie. Pentru că Dumnezeu va veni și va judeca lumea. O altă posibilă conexiune a lui Petru cu vremea lui Noe este faptul că Petru a văzut potopul din vremea lui Noe ca și o imagine a botezului credinciosului în Noul Testament. Potopul care a fost pe vremea lui Noe, aduceți-vă aminte că a fost universal și a acoperit întregul pământ. Și este o imagine a morții, a îngropării și a învierii lui Hristos. Apele potopului au îngropat lumea din vremea aceea, toată lumea cunoscută. Și Dumnezeu a judecat tot pământul acesta. Dar pe Noe l-a salvat prin acea corabie. De ce? Pentru că a crezut în cuvântul lui Dumnezeu. L-a salvat de judecata potopului. Noi nu suntem salvați prin botez
de judecata lui Dumnezeu. Noi suntem salvați numai prin credință, dragii mei. Botezul este aici, dacă putem spune, o figură de stil, de vorbire, pentru că păcatele noastre nu pot fi spălate de apa botezului. De fapt, textul, și dacă citiți versetul în continuare, lămurește lucrul acesta. Și cel ce spală sângele este numai sângele Domnului Iisus Hristos. Hai să recităm versetul. Icoana aceasta închipuitoare sau imaginea aceasta vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care, explicație, nu este o curățenie de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înainte de Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, ne spune cuvântul clar. Mai există, dragii mei, și o a treia posibilă conexiune cu evenimentele potopului, de fapt, cu evenimentul învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Probabil că Petru a văzut aceasta și de aceea a folosit lucrul acesta. Ia, pe scurt, despre ce este vorba. Vreau să vă duc la Genesa 8:4. În luna a șaptea, în ziua 17 a lunii, corabia s-a oprit pe muntele Ararat, dispune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, corabia s-a oprit pe muntele Ararat în ziua 17-a, în luna a șaptea. Anul civil evreiesc începea în octombrie. Anul religios în Israel începea în aprilie cu ce? Cu Paștele, dragii mei. Să nu uităm că Paștele, pe vremea lui Noe, nu fusese instituit, ci știm când a fost instituit. A fost instituit înainte de Exod, de Moise. Între octombrie și aprilie sunt 7 luni. Hristos a fost răsnit în ziua 14, adică de Paștele Vechiului Testament, și țineți minte că el de Paște și evreii sărbătoreau Paștele, și a înviat 3 zile mai târziu în ziua de 17. Iată, în Exod 12:6 zice să-l păstrați, adică mielul, până în ziua 14-a lunii și toată adunarea să-l junghie seara. Hristos a murit în ziua în care mielul de Paști era jertfit de evrei. Și a înviat în ziua a 17-a. A înviat în ziua în care corabia s-a oprit pe muntele Ararat, dragii mei. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că potopul vorbește, așa cum am spus, despre lucrarea lui Hristos. Corabia aceea, salvarea miraculoasă pe care Dumnezeu a oferit-o lui Noe și familiei lui, vorbește despre lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în Noul Testament. Dragii mei, concluzii. Ce vrea să ne spună nouă Petru celor de astăzi? Că noi trebuie să ne așteptăm la opoziție. Atunci când trăim ca oameni sfinți, ca oameni născuți din nou, și bineînțeles atunci când vrem să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii și pe vremea lui Noe au respins. N-ar trebui să ne mirăm că astăzi cuvântul lui Dumnezeu este respins. Ne spune și pe vremea lui Noe înainte de potop. Așa a fost. Aduceți-vă aminte că v-am spus în profețiile din Matei 24 și 25 același lucru. Că înainte de venirea Fiului Omului, lucrurile, oamenii vor fi la fel de necredincioși și vor respinge adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Deci pe noi n-ar trebui să ne mire toate aceste lucruri. Un alt lucru pe care trebuie neapărat să-l reținem. Cu toate că nu vedem multe roade astăzi, Domnul ne spune, priviți la vremea lui Noe. Nici Noe. Noe a fost un predicator al neprihănirii. Dar nici Noe n-a văzut multe roade. Asta nu înseamnă să tăceți. Asta nu înseamnă să nu mărturisiți. Asta nu înseamnă să predicați. Ci în continuare trebuie să faceți lucrul acesta. Nu-i treaba voastră roadele. Treaba voastră este să trăiți o viață sfântă și lăsați-l pe Dumnezeu să hotărească în privința aceasta. Și apoi, unul dintre cele mai mari adevăruri este că Iisus Hristos este singurul nostru salvator. Și că noi am fost mântuiți doar prin lucrarea făcută de El la cruce. Noi suntem învingători prin jertfa Lui. Tot ceea ce suntem aici, suntem doar datorită Lui. Acest lucru n-ar trebui să-l uităm, dragii mei. Amen.